Maracuja Sur. Pikërisht në këtë qast, ju pa përjetoni një nga mrekullit më të mëdha që ndodhin mbi tokë. Figurat të ndryshme që shfaqen në për ekrane edhe perceptimet të tila, si ngjyra, jeta, afërsia, largësia, thellësia, bukuria dhe hijeshia, po formohen diku, në një zonë të errët të trurit tuaj. Kjo ndodh nga që ju po shikoni. Gjithçka që keni në jetë merr kuptim përmes shqisave tuaja, si të parit, të dëgjuarit e tjerë. Në saj të shqisës së të parit, ju arrini të dalloni lehtësisht familjen, miqt, shtëpinë, zyrën, edhe gjithçka që ju rrethon. Pasi, ju nuk do të arrinit kur të krijonit një përfytyrim të shpejtë e të plotë të gjithçkaje që ndodh rreth jush. Pasi, ju kur nuk do të mund të përfytyronit ngjyrat, format, pamjet, apo fytyrat e njerëzve. Por falë tyre, mund të shihni gjithçka që ju rrethon. Edhe në këtë qast, ju po shihni këtë film. Ky proces nuk është as pak i mundimshëm. Për të parë një objekt, mjafton të hidhni sytë mbi të. Nuk ka nevojë t'ju shqetësoj fakti se duhet u jepni syve urdhra për projektim, kapje apo analizim, madje as trurit vet, sepse janë nervat optik ato që veprojnë në anën e prapme të trurit. Lentet e syve mund të fokusohen në objektet largëta, pa që nevoja të punojnë jashtë fushës optike. Mjafton vetëm dëshira për të shikuar edhe brenda një pjesëzet të sekondës, ky proces bëhet realitet. Por a jeni të vetëdijshëm se sa mrekulli e madhe është kjo që po ndodh tani në sytë tuaj? Mbani mend, sa herë që hapni apo mbyllni sytë, çdo figurë që shohim është një mirësi që na shtyn të falenderojmë Zotin e plotfuqishëm që krijoi gjithçka nga asgjëja. Allahu ju nxori nga barqet e nënave tuaja, ndërsa ju nuk dinit asgjë, e ju pajisi me të dëgjuar, me të parë, me zemër, në mënyrë që të jeni mirënjohës. Ndërtimi i përsosur i syrit. Në sekondat që sapo kaluam, në brëndësi të syve tuaj ndodhen afro 100 miliard veprime. Sado e pabesueshme që t'ju duket, ju jeni në zotërim të një pajisje të teknologjisë më të përkryer në gjithësi. Asnjë shkencëtar nuk ka arritur ende ta kuptoj plotësisht këtë, aq më pak të shpik diçka që t'i afrohet qoftë edhe pak asaj. Duke marrë parasysh ndërtimin e ndërlikuar të syrit edhe funksionin e tij të veçantë, ai zë vetëm një pjesë të vogël të trupit tonë. Vendodhja e tij na mundson kontrollin edhe drejtimin e trupit edhe të gjymtyrve në mënyrën më të favorshme. Përfytyroni për një çast sikur sytë tanë të jenë vendosur mbi gjunj ose më keq, te nyjet e këmbëve. Duke qenë se nuk do të mund të shihni asgjë tjetër përveç rrugës në cilën do ecnim, pjesët e sipërme të trupit tonë, sidomos koka, do të përplaseshin me çdo pengesë që do të na dilte përpara. Me një formë të tillë të papërshtatshme nga ana anatomike, shumë veprime të përditshme, si ngrënia apo përdorimi i sendeve, do të ktheheshin në problem në vetvete. Përveç vendodhjes së tyre në vendin e duhur në trupin ton, syt janë të vendosur gjithashtu në një pozicion të përsosur mbi fytyrë. Po të ishin në ndonjë vend tjetër, si për shembull nën hund, atyre do të duhej një përpjekje e mundimshme për të pasur një kënd të saktë të pamjes, pa marrë parasysh këtu paraqitjen estetike. Mirë po syt janë të vendosur në mënyrë të përkryer në zonën më të rehatshme për shikim. Megjithatë, lidhur me ndërtimin e syrit, mund thuhet shumë më tepër se kaq. Nga qerpikët, e deri te kornea, nga formimi i lotit te kapak, çdo hollësi është mrekulli më vetë. Kapakët. Në mënyrë fare të pavetdijshme, njerëzit i mbyllin kapakët e syve me mira herë në ditë. Këto lëvizje të pavullnetshme i mbrojnë syt nga dritat e forta edhe nga thërmijat e mjedisit të jashtëm. Duke lëvizur brenda pak sekondash, si një komandues automatik, kapakët i njomin edhe i pastrojnë syt një lloj si fshirëset e xhamave tek makina. Gjatë hapjes edhe mbylljes, kapaku i përshtatet në mënyrë të përsosur trajtës së lugut të syrit, duke përshkruar kështu gjithë sipërfaqen e shtresës së jashtme të tij. Nëse kapaku nuk do të përshtatej me lakimin e kokërdhokut të syrit me aq saktësi, ai do të kishte të pamundur të largonte grimcat e plurit që mbeten në këndet e paarritshme të zonave të syrit. Ky veprim i pavetdijshëm që shumica e njerëzve e marrin si për hiç gjë, është një dhuratë hyjnore shumë e madhe. Përfituroni sikur e gjithë kjo të mos ishte automatike. Qenjet njerëzore do të kujtoheshin të mbyllnin kapakët, vetëm pasi të hedonin se në sytë e tyre është grumbulluar një sasi e madhe substancësh. E qënë se dhe grimcat më të vogla të plurit që fute në sy, do të kryonin problemet më dha, syri do të kthehej në burim infekcionesh. Por më tepër, një pastrim jo i plot i syrit do të mjegullon të shikimin. Një veçori tjetër e rëndësishme e procesit të mbylljes kapakve është kohë zgjatja e ti. Për të mbjetuar, njeriu duhet të informohet vazhdimisht për mjedisin ku jeton, i cili është për herë në ndryshim. Për plotësimin e këtij kushti, procesi i mbylljes së kapakëve të syve kërkon vetëm një kohë të shkurtër, pa e ndërprerë vijueshmërinë e shikimit e të perceptimit. Ndonjëherë zgjatja më shumë se ç'duhet e kohës së këtij procesi mund të shkaktojë dëme të mëdha, siç është për shembull rasti një udhëtimi në autostradë. Dhe kjo zgjatje mund të pengoj shikimi në kohë të afrimit të një makine tjetër. Këto ekuilibra delikat në procesin e mbylljes kapakve, që ne e kryejmë në mënyrë krejt të pavetdijshme që në çastin kur vim në jetë, janë disa prej manifestimeve të pashoqe të krijimit të Zotit. O njeri, ç'të mashtroj ty kundrejt Zotit tënë që është bujare i urtë, që të kryoj e të përsosje të drejtoj, të formësoj në formën që ai dëshiroj. Lotët, përsosmëria tek pika e lotit. Loti është një lëng i veçantë me përbërës të ndryshëm që shërbejnë për një larmi funksionesh të veçanta. Së pari, pika e lotit mbron syrin nga mikrobet. Syri disinfektohet prej lisozimës, një enzim bakteriale që gjendet tek lotët, e cila vret mikrobet edhe asgjëson shumë lloj bakteresh. Efekti i lisozimës është më i fortë se ai i shumë kimikateve që përdoren për disinfektimin e ndërtesave të tëra. Asnjë disinfektues tjetër artificial me efekte të ngjashme nuk mund të përdoret për syt. Është për të habitur dhe më tepër se si një substancë kaq e fortë, nuk i shkakton syrit as dëmin më të vogël. Ky sistem, i llogaritur me kaq saktësi te syri, është krijimi i Zotit të plotfuqishëm. Në një varg nga Kurani na thuhet: Vërtet, ne e krijuam njeriu në formën më të bukur. Kur shqyrtohet më imësisht, mund kuptohet më mirë se sa e madhe është mrekullia e krijimit të këtij lëngu. Sekretimi i lodhve bëhet në sasi të sakta në masën e duhur për mbrojtjen e korneas nga tharja edhe për të ruajtur veçorinë e rëshqitjes të kokërdhokut syrit. Kur kokërdhoku rrotullohet, nuk ka ndonjë fërkim të mundimshëm midis shtresës së sipërme edhe asaj të brendshme të kapakut të syrit. Nëse lotët do të prodhoheshin në një sasi më të vogël, atëherë fërkimi midis kokërdhokut edhe kapakut syrit do të krijonte një dhëmbje të përhershme. Ata njerëz që kanë mungesë të zgjatur sekretimit të lotëve, përjetojnë në mënyrë të vazhdueshme një ndjesi të ngjashme me djegjen, sikur të kishin kokrriza rërë në sy. Sytë e tyre ajnten edhe skuqen. Kur kjo sëmundje zgjat për shumë kohë, çon në mënyrë të pashmangshme në verbim. Në çastin kur një stimulues acaruar, si për shembull një grimce huaj, siç është pluhuri, krijon kontakt me sipërfaqen e kokërdhokut syrit, arritet prodhimi i lotëve në mënyrë automatike. Me fjalë të tjera, gjendrat e lotëve janë të pajisura me një mekanizëm të saktë balancimi që kontrollon procesin e sekretimit në sasinë e duhur sipas nevojës. Çdo qenie njerëzore në të shkuarën e në të tashmen ka pasur lotë, të cilët nuk ndryshojnë nga një njeri tek tjetri. Është Zoti i gjithfuqishëm, ai që e krijoi syrin në mënyrë të përkryer për çdo njeri. Është ai që ju krijoi juve në barqet e nënave tuaja, ashtu siç ai vetë dëshiron. S'ka zot tjetër veç ti. Ai është i gjithfuqishëm, i gjithditur. Si realizohet shikimi? Që në lindje, gjithçka sheh njeriu mblidhet në një zonë të lagështë të errët të trurit, që njihet si qendra e të parit, me një madhësi prej vetëm disa centimetra shkatror. Figurat në një dhomë të vogël, si dhe ato në një pejsazh shumë të gjerë, formohen së bashku në këtë zonë shumë të vogël. Për ta kuptuar këtë, mund të themi se gjithçka që ne zotrojmë, fëmijëria jonë, shkolla ku kemi shkuar, shtëpia jonë, puna, vendlindja, me një fjalë çdo hollësi që kemi parë, e gjitha kjo arrin në një zonë të errët të trurit. Në hapin e parë të shikimit, rrezet e dritës hyjnë në sy, edhe kalojnë përmes korneas, bebes edhe lenteve të syrit. Pastaj qelizat e ndjeshme ndaj dritës e shndrojnë dritën në sinjale elektrike që dërgohen në tru. Figura që vjen nga retina është një pamje me drejtim nga lart poshtë, pra e përmbysur. Por truri e kthen atë në drejtimin e duhur. Sinjalet e marra prej dy syve përmbajnë të gjithë të dhënat pamore rreth objektit që perceptohet. Truri i ndërthur të dyja figurat e marra nga secili sy për të krijuar një figurë të vetme tridimensionale. Ai zgjedh gjithashtu trajtat edhe ngjyrat edhe përcakton largësinë. I gjithë ky proces zhvillohet në më pak se 1/10 e sekondës. Duke pasur parasysh atë që përshkruam deri tani, ne jemi duke u përballur me një fakt shumë të rëndësishëm. Syri përbëhet nga ndarja dhe shtresa të panumur të atlarmishme, që përfshin kornean, irisin, beben, lentet, kapakun, nervat që lidhin retinën me trurin, edhe strukturat të tjera të panumur të. Të gjitha mund të punojnë së bashku si një etër. Që të realizohet shikimi, gjithë këto struktura dhe inde duhet jenë të pranishme në të njëjtën kohë, duke punuar plotësisht, përsosmërisht edhe njëkohësisht. Kjo i bën plotësisht të pathemelta pretendimet se qenjet njerëzore erdhën në gjendjen e tyre të sotme përmes një sër ndryshimesh rastësore. Një organizëm kaq i përsosur nuk mund të vinte në ekzistencë me tjetër fuqi, veç asaj të një krijimi hyjnor. Krijuesi është Zoti i plotfuqishëm që krijoi gjithë këto sisteme në një harmoni të përkryer. Në një varg nga Kurani shpallet: Ai është piknisësi i qiejve e i tokës. Kur dëshiron diçka, ai thot bëhu. E ajo bëhet. Njohja e asaj që shohim. Mendja e njeriut i ruan disa prej figurave që sheh. Informacioni i ruajtur thirret rregullisht nga kujtesa për t'u përdorur përsëri. Për shembull, kur ju shihni një objekt ose një person për herë të parë, hapet një dosje në kujtesën tuaj për atë objekt. Më vonë, kur ndesheni me të njëjtën figurë, dosja hapet përsëri dhe figura brenda saj krahasohet me figurën e objektit pranishëm. Në këtë mënyrë, ju përcaktoni se çfarë po shikoni. Ky sistem vepron automatikisht në trurin e gjithë qenieve njerëzore, nga fëmijët që sapo fillojnë të mësojnë gjithçka rreth objekteve deri tek të moshuarit. Rëndësia e kësaj çështje del në pa edhe më qartë kur mendohet se çfarë do të ndodhte në mungesën e këtij sistemi që funksionon në jetën e secilit prej nesh, me dhe pa vedijen tonë. Për shembull, i moshuari që po shihni në ekran po përpiqet të dallojë te fotografitë njerëzit që po i tregon një mjek. Ndonjëherë, për shkak të ndonjë aksidenti, informacioni në kujtesë zhduket brenda një kohe të shkurtër.
Looks familiar, but I don't know who it is.
Duket sikur e njoh, por nuk e di se kush është.
I can't tell you who it is.
Nuk mund t'ju them se kush është. Por njeriu që ai pohon, se nuk e njeh, është gruaja e tij, 48 vjeçare. Tjetra është mbesa e tij, me cilën vetëm pak kohë më parë ka ecur dorë për dorë. Ky njeri ka humbur aftësinë për të perceptuar fytyrat e njerëzve, si pasojë një ndërhyrjeje kirurgjikale në tru. Ai e përshkruan gjendjen e tij me këto fjalë: Në një prej rasteve të para kur unë kuptova se nuk mund të njihja fytyrat, ishte kur djali im po qëndronte përballë një dyqani me dy shok. Mendova, unë duhet njoh të paktën njëri prej këtyre tre djemve. Kështu që po u studioja fytyrat ndërsa ecja në drejtim të tyre. Nuk më shkonte ndërmend se cili prej tyre ishte, kur njëri nga ata që ndodhej në mes më tha: "Ç'kemi, babi?" Me gjithë përpjekjet për gjetur dikë, pavarësisht se sa të njohur e kam krejt pamundur. Duhet të shkoja në plazh të kërkoja djemt. Por si do t'i gjeja dy djemtë mi midis gjithë atyre njerëzve në plazh? Djali i tij e përshkruan sëmundjen e tatit kështu: Ju e dini se kur më shikoni mua mund të shihni gjithë fytyrën time në një figurë. Ju mund shihni nëse un kam vesh të vegjël apo të mdhej, hun të vogël apo çfarë ngjyre i kam syt, ndërsa ti duhet të shoh me imsi. Ai mund të shoh syrin tuaj të majt, pastaj hundën tuaj dhe pastaj buzën e gojën tuaj. Pra problemi i tij është se ai nuk mund t'i vendosë të gjitha këto së bashku në një figurë të vetme. Ktu mund shihet qartë se nëse funksionet e nevojshme nuk do të kryeshin në një mënyrë të vazhdueshme, atëherë ju nuk do të ishit në gjendje të njihnit mjedisin në cilin jetoni apo njerëzit tuaj të dashur. Fjalët e njeriu që dëgjuam pak më parë na bëjnë edhe një herë të kuptojmë rëndësinë e këtij fakti.
I never realized
how... E vetëm kur e kisha humbur arrita ta kuptoj se sa e rëndësishme ishte aftësia e dallimit të fytyrës. Le t'i kthehemi edhe një herë proceseve që zhvillohen në trurin ton për të njohur ato që shohim. Mendja regjistron figura të caktuara edhe i ruan ato për t'i ripërdorur rregullisht. Por kur dhe si regjistrohen këto figura? Si dhe nga kush sigurohen ato? Një kompjuter regjistron gjithë të dhënat në një sinjë qendrore apo në disk, por sasia të dhënave që ai mund të ruaj është e kufizuar për kapacitetin e këtyre diskeve, ndërsa truri mund të ruaj miliona figura në një pjesë të tij. Zoti krijoi mrekullinë e thellësisë të trupit njeriu tepër të vogla për t'u parë me sy, që e tejkalojnë cakun e diturisë njerëzore. Shqisa e parit edhe sistemet patmeta brënda saj në zbulojnë fuqin e pa fundmet krijuesit. Në çdo qast, gjithçka që ne shohim, arrin të perceptojmë vetëm me vullnetin e Zotit. Kjo e vërtet, në zbulohet në Kurant. Ne e krijuam njeriun për një lëngu të bashkëdyzuar, për të vënë atë në provë, andaj e bëm të dëgjojë e të shohë. Dy sy një shikim. Ne që njëtë njërzore kemi dy sy, por shumica e njerëzve nuk ndalen të pyesin pak veten se përse ndodhë kështu. Në fakt, se cili sy mund të shohë më vete edhe të veqoj figurat e veta. Atëherë, pse kemi dy sy? Syt kanë një larkësimi distyre prej rreth 5 cm, edhe në mënyrë të pavarur, çdo njëri ka një perceptim të ndryshëm ndaj botës së jashtme. Një sy vetë mund të shohë vetëm në një plan dy-dimensional. Por këtu ndodhë një mrekulli. Truri krijon figurën përfundimtare, tridimensionale, nga figura dy-dimensionale të marra nga të dy sytë tanë. Duke dalluar ndryshimet midis tyre, truri është i aftë të përcaktojë thellësinë edhe lartësinë. Nëse dy figurat e formuara veç e veç nuk do të ndërthureshin plotësisht në tru, atëherë ne do t'i shihnim ato të dy fishta edhe vetëm në dy dimensione. Me anë të një eksperimenti të thjeshtë, ju mund të shihni ndryshimin midis dy figurave. Shikoni degët e një peme. Fillimisht me të dy sytë hapur. Pas disa qastësh, mbyllni njërin sy edhe shikoni degët me tjetrin. Pas një minute hapni syrin dhe do të vini re se degët duken më thellë se më parë. Një tjetër eksperiment është të përpiqeni të shikoni fillin e gjilpërës me njërin sy të mbyllur. Kjo do të ishte e pamundur, sepse kur shihni me një sy, nuk perceptohet ndjesia e thellësisë. Shkrirja e dy figurave të ndara dhe krijimi i një figure tridimensionale është një proces që kërkon llogaritje përkryera. Ky sistem i llogaritur me kaq saktësi është vepër e Zotit. Përsosmëria e krijimit të tij përshkruhet në një varg nga Kurani si më poshtë. Ai është që krijoi 7 qiej, njëri mbi tjetrin. Në krijimin e mëshiruesit nuk do të mund të dallosh ndonjë mangësi. Megjithatë, shiko. A shen ndonjë tmet? Shikimi i ngjyrës. Gjatë jetës së tij, njeriu ndeshet me miliona figura, ndër të cilat më të këndshmet janë ato me ngjyra. Kur shohim një peisazh, vërejmë ngjyrat edhe bukuritë në harmoni. Për shembull, ngjyra e maniçme e një fushë me lule mund të na japë qetësi shpirtërore. Tonet tërheqëse të qiellit edhe të detit si dhe pamja e këndshme e luleve, janë kështu fal ngjyrave. Megjithatë, në të vërtetë, ajo që ne e quajmë ngjyrë në botën e jashtme është vetëm një interpretim që truri u bën gjatësive të ndryshme të valve. Ndryshimi midis një luleje të kuqe dhe një makine blu është ndryshimi në gjatësinë e valve të dritës që pasqyron secila prej tyre. Nëse nuk do të ishte kjo cilësi e ngjyrës, edhe nëse gjithçka do të ishte në nuanca të ndryshme gri, bota do të ishte shumë më pak tërheqëse. Kënaqësia që na sjell deti, pyjet, veshjet e modës, madje edhe ushqimi, do të ulej në një mënyrë të ndjeshme. Megjithatë, të gjithë ngjyrat e natyrës janë krijuar për t'u përshtatur me njerëzit edhe për t'u dhuruar atyre kënaqësi. Vetë ekzistenca e konceptit të ngjyrës është një mrekulli më vete, por është një bekim i madh fakti se këto ngjyra të bukura e plot harmoni janë dhuratë e Zotit. A nuk e sheh se Allahu lëshon ujin nga qielli e ne nxjerrim me të fruta, ngjyra e të cilave është ndryshme. Edhe në përkodra ka vijat të bardha të kuqe, e nuancat të ndryshme, e ka dhe shumë të zeza. Ndër njerëzit, ndër kafshët e egra, ndër baktit, po ashtu ka të ngjyrave të ndryshme. E prej shërptorve të Zotit, vetëm ata që janë të diturit druhen atij. Allahu është i gjithfuqishëm, mëkatfalës. Syri dhe teknologjia. Krahas përparimeve në teknologji, ne arrim të kuptojmë se sa i mrekullueshëm është syri i njerëzit. Sa herë që bëhet në një zbulim i ri në lidhje me syrin, shumë shpejt pas tij del një aparat fotografik i ri, ose një sistem optik që bazohet në të. Por sado që të përparoj teknologjia, asnjë sistem elektronik nuk mund të jetë më tepër se sa një kopje primitive e syrit. Lentet, mekanizmat fokusues të syve. Para se të shkrepni një fotografi, gjëja e parë që bën një është fokusimi për ta bërë figurën sa më të qartë edhe të pastër. Tek syt lentet rregullohen vetvetiu sipas largësisë së saj nga objekti që vëzhgohet. Për sa i përket kamerës apo mjeteve të tjera si mikroskopët edhe teleskopët, rregullimet duhet të bëhen me dorë, nëse pajisja nuk është automatike. Gjatë zhvillimit të këtij procesi, figura në xhamin jashtë kamerës mjegullohet. Në secilin rast, ky fokusim bëhet disa herë. Ndërsa te syri i njerëzit, në më pak se një sekond, nuk kemi kurfar mjegullimi të pamjes. Gjë që arrihet me anë të një metode që asnjë teknologji nuk mund ta kopjojë. Lentet, të cilat ndodhen prapa irisit edhe bebeve të syrit, i përthyjnë rrezet e dritës që hynë edhe i përqendrojnë ato në retinë. Me ndihmën e muskujve që e rrethojnë, lentet janë të afta të ndryshojnë formë, duke mundësuar që ajo të rregullohet vetë në përputhje me këndin e dritës që hyn, duke siguruar gjithmonë drejtimin e saj mbi retinë. Kur ju shikoni në një pikë afër syve tuaj, muskujt e përkulin lentën në një vendosje edhe më të lugut. Por kur ju shikoni një pikë në largësi, muskujt shlirohen duke shtrirë lentën në një trajt më të gjerë, duke qartësuar kështu figurat e objekteve në largësi. Si rrjedhim arrihen figura shumë të qarta. Nëse lentet nuk do të rregulloheshin vetë, do të na duhej të gjenim mjete të tjera për të fokusuar mbi objektet. Kjo do të ishte tepër e bezdisme, meqense shikimi do të ngelej i mjegullt para se të përfundohej procesi i fokusimit. Për të shikuar një objekt, do duhej kohë, edhe kjo do të na vononte në mënyrë të ndjeshme. Por kur ne duam të fokusohemi në një objekt në një far larkësie, nuk në nevojitet as një loj matjeje apo logaritje optike. Ajo që nevojitet është thjesht një vështrim. Çdo gjë tjetër bëhet nga syri dhe truri në mënyrë automatike. Lentet që përdoren në aparatet fotografike e kanë arritur nivelin e sotëm teknologjik pas shumë vitesh studimi. Megjithatë, këto mekanizma vjetërsohen, prishen edhe kërkojnë pjesë këmbimi. Veç kësaj, aparatet fotografike prodhohen me një teknologji të kualifikuar në fabrika speciale duke përdorur materiale të ndryshme. Syri nga ana tjetër formohet në barkun e nënës si rezultati ndarjes së një qelize të vetme edhe kryen funksionet e tij në mënyrë të përsosur gjatë gjithë jetës së njeriut. Nëse lidhni një aparat fotografik mbi kokën tuaj edhe vraponi apo esni ndërsa jeni duke fotografuar, figura e përftuar do të bartë gjurmët që shkaktohen nga lëkundjet edhe nga zhvendosjet. Por kur ju esni ose vraponi, sytë tuaj, që regjistrojnë figura si dy aparate fotografike të fiksuara mbi kokën tuaj, nuk ju bezdisin asnjëherë. Edhe nuk ka kurfar lëkundje apo zhvendosje në figurat që shihni. Zoti ka krijuar qenien njerëzore, sipas një rregulli të përcaktuar, bashkë me të gjitha sistemet që i nevojiten. Thuaj, është ai që ju krijoi e ju dhuroi dëgjimin, shikimin dhe zemrën, sa pak mirënjohës që jeni. Përfundim, vlerësimi i kësaj dëshmie të gjallë. Përmes këtij filmi, ju ishit dëshmitar të gjithë asaj që ndodh me hapjen edhe mbylljen e syve, në interpretimin edhe mbajtjen në kujtesë të asaj që shihni. Deri tani ju mund të mos e keni çuar në përmend se ç'mrekulli përbëjnë të gjitha këto. E megjithatë, ky sistem ka funksionuar i pandërprer gjatë gjithë filmit, që sapo ndoqët, edhe pse ju nuk ishit të vetëdijshëm për të. Kështu ka ndodhur që prej lindjes tuaj, në çdo hollësi, nga te i dukshmëria e lenteve, në mënyrën se si figura përmbyset kur bie mbi retinë, nga prodhimi i lodhëve në sasinë e duhur, te nervat që çojnë në tru, na paraqitet një mjeshtri e paparë krijimit. Duket qartë se syri është fryti punës së një inteligjence shumë të lartë. Kjo inteligjence, pashoqe, i përket Allahut, Zotit të botëve, fuqia e cilit është e pakufishme. Ai është Allahu, Zoti juaj. Nuk ka Zot tjetër veç ti, krijuesi i çdo gjëje që ekziston. E pra, adhurojeni atë. Ai është mbikëqyrës ndaj gjithçkaje. Përfytyroni për një çast sikur keni humbur sytë. Listës suaj të gjatë të planeve edhe të synimeve për jetën, do t'ja zinte vendin një dëshire vetme, të rifitoni dritën e humbur të syve. Nëse sytë tuaj arrin të shohin në këtë çast, mendoni se çmirësi e madhe është kjo për ju. Dhe ai ju ka dhuruar gjithçka që i keni kërkuar. Nëse do të përpiqeshi t'i numëroni mirësitë e Zotit, nuk do t'ja dilni dot kurrë. Vërtet njeriu është i padrejtë. Mos mirënjohës.